Kapitola 17. Mor si naštěstí v Písku nevybral daň tak krutou jako jinde. Kromě kupce Prokopa a několika méně důležitých měšťanů a měšťanek nezemřel nikdo další. Uzdravil se i děkan Benedikt, i když mu jedna noha schromla a on musel chodit o berlích. Odsloužil ještě slavnostní mši díku vzdání za záchranu města a pak požádal arcibiskupa, aby se mohl odebrat na odpočinek do některého ze špitálů pro přestárlé kněze. Považoval totiž za svou ostudu, že se nemůže před oltářem pohybovat s důstojností, jakou si svatostánek žádá. Nemluvě o potížích, které měl při obřadu eucharistie a podávání těla páně věřícím, neboť nedokázal stát rovně, natož pokleknout. Písek se rozloučil se starým knězem s důstojností, s jakou on celý svůj život pečoval o duše věřících. Městská rada mu na radnici vyjádřila poděkování celé obce a na své náklady nechala zřídit uvnitř chrámu nádherný kamenný náhrobek, do něhož bude po smrti pohřben. Benedikt neskrýval slzy dojetí. Pak předal faru svému nástupci a odebral se do špitálu v Milevsku. Novým děkanem se stal asketicky vyhlížející muž středního věku. Jmenoval se Tobias, rodem byl Němec a dosud byl farářem kdesi na severu země. Česky mluvil špatně a o své minulosti odmítal hovořit. Vědělo se jen, že je za dobře s jedním z mnoha bratrů pražského arcibiskupa. A nyní bychom se měli zabývat tebou, oznámil Olbramovi richtář Ruprecht, když spolu usedli ke stolu. Gunhilda připravila skvělou večeři a sama ji z kuchyně donesla. Od otcovy smrti toho Olbram s manželkou mnoho nenamluvil a do lože s ní neulehl ani jednou. Měl zlost, že za zády koupila jeho rodný dům a nic mu o tom neřekla. A ještě větší zlost měl na sebe, když dal otci na smrtelném loži slib, který ho zavazoval žít s ní až do smrti. Gunhilda ho obcházela po špičkách a trpělivě čekala, jak se věci vyvinou. Zamračené pohledy svého manžela přičítala smutku, který Olbram držel za zemřelého otce. Olbram se už nemohl dočkat Marie, jenže nemohl z Písku odjet, měl tu spoustu zařizování. I když otec o dům přišel, zanechal po sobě spoustu zboží, pozemky před hradbami a nevelký dvorec na pražském předměstí, který spravoval nájemce, ale Prokop tam měl ustájené koně. Co je se mnou? Opáčil trochu nedutklivě Olbram. Návštěva richtáře Ruprechta ho nijak netěšila. Jsi teď jeden z nejbohatších mužů ve městě, ne-li nejbohatší. Neprotestuj. Doslechl jsem se, kolik ti vynáší hamr. Tady v Písku si zdědil slušné jmění. Myslím, že je na čase, abys po svém otci zaujal místo v městské radě. Olbram přikývl a rychle uvažoval, jak by se dalo téhle nabídky využít. Okamžitě mu došlo, že teď je vhodná příležitost vyjasnit si, jak je to vlastně s domem. I když otec prodal dům Gunhildě, nemělo cenu o tom jednat s ní. Jistě bych rád zaujal otcovo místo, opáčil Olbram a snažil se hovořit nikoli ublíženě, ale spíše posmutněle. Ale nemám na takovou poctu nárok. Proč bys neměl? Namítl sebejistě jeho tchán. Jako královský richtář spolu rozhodoval o tom, kdo v městské radě zasedne. Končel jmenoval královský podkomoří a s tím vycházel Ruprecht dobře. Končelem se může stát jen měšťan, pokračoval nevzrušeně Olbram. tedy ctihodný muž, který ve městě vlastní dům. Já v Písku nevlastním nic, jen dvorec na předměstí, ale ten má nájemce. V tomhle domě žiju přece pouze z milosti své manželky. Ale Olbrane, já přece, ozvala se Gunhilda polekaně. Teď mlč, utělý otec. Přísně stáhl obočí a zadíval se na Olbrama. Začal si mnout dlaně a vypadal krajně nespokojeně. Byl to muž zkušený a došlo mu, že se ocitl v pasti. Jemu šlo samozřejmě o Gunhildu. Na jedné straně potřeboval mít Olbrama v hrsti, na druhé ho nemohl postavit do situace, aby se cítil jako podruh, který bydlí v podnájmu z manželčiny milosti. Když jsem si tvou dceru bral, otec nám daroval polovinu tohoto domu, pokračoval nesmlouvavě Olbram. Nakonec ho však mé manželce prodal celý, tedy i tu část, která byla naše. Nezeptal se mě a nezeptala se mě ani Gunhilda. I když měla podle mého názoru takovou koupi odmítnout, protože byla minimálně proti právu, ale určitě proti dobrým mravům, protože ona ošidila svého manžela. Nikoho jsem neošidila, já, vyhrkla Gunhilda plačtivě. Od Prokopovy smrti byla přecitlivělá. Jeho smrt nesla mnohem hůře než Olbram. Občas se musela tajně napít vína, aby se cítila lépe. Říkám ti teď mlč, tohle je moje věc, rozkřikl se na ní otec. S přemáhanou laskavostí začal Olbrama uklidňovat. Celou tu věc vidíš špatně. Tvůj otec měl dluhy a pokud by dům neprodal, zabavili by mu ho věřitelé. Považoval jsem za správné jednat rychle, protože je to domov i mé Gunhildy. A ty jsi v té době peníze neměl. Tvůj otec si navíc přál, abys o jeho problémech nevěděl. To ovšem nemění nic na tom, že nejsem měšťanem s právem zasednout na radnici. Ano, mému hamru se daří dobře, ale ne tak, abych si mohl tady v Písku opatřit jiný dům. Možná si koupím nějaký v Blovicích. Tam mne přijde na třetinu toho, co tady. Takže ty budeš vydírat, rozkřikl se rychtář Ruprecht. Já přece neusiluji o to být končelem, bránil se pokorně Olbram. Gunhilda s uslzenýma očima sepěla ruce a začala se tiše modlit. To dělala vždycky, když si nevěděla rady. Na prstě měla svůj stříbrný prsten. Tak jím nebudeš, rozpaloval se hněvem rychtář stále víc a víc. Mám tě už plné zuby. Pořád děláš potíže. Kdo myslíš, že vůbec jsi? Taky tě mohu z města vyhnat, rozumíš? V tom případě jdu s ním, ozvala se Gunhilda. Vstala, obešla stůl a uchopila Olbrama pevně za ruku. Je před Bohem mým manželem a já s ním budu sdílet dobré i zlé. Na tomhle domě mi nezáleží. Jestli chceš, vezmi si ho. Olbram se na ní úkosem zadíval. Když se hněvala, slušilo jí to. Objal ji v pase a políbil ruku. Měla ji oproti Marii jemnou a krásně vonila. Rychtář Ruprecht polkl, až mu poskočil ohryzek. Znal svou dceru. Nebyla chytrá, ale po matce byla neuvěřitelně tvrdohlavá. On ji však nechtěl ztratit. Jenže Olbramovi nevěřil. Ještě jednou se dlouze napil, aby získal čas. Gunhilda vypadala jako mučednice z časů prvních křesťanů a Olbramovi hrál na rtech špatně skrývaný potměšilý úsměv. Vrať se na místo, moje dcero. Víš, jak tě mám rád. A nikdy bych ti neublížil. Já rozhodně ne. Napomenul ji o něco klidněji po chvíli ticha Ruprecht. Ale tvé rozhořčení chápu, Olbrame. Jenže už jednou jsem ti vysvětlil, že jinak to zařídit nešlo. Podle kanonického práva je smyslem manželství splodit potomky. Ženu, která v rozumnou dobu neobtěžká, může manžel pro neplodnost vyhnat a církev takový manželský svazek rozloučí. Toho chci svou Gunhildu uchránit. Obtěžkej ji. Jste spolu už dost dlouho a měli byste mít děti. Je to vaše křesťanská povinnost. Pokud to stihneš do konce roku, má dcera na tebe přepíše polovinu tohoto domu a já zařídím, abys v příštím roce zasedl v nové městské radě.